Tur nāk kārā brīnumaini stāsti. Piem, te Liepājā viena sieviete man pārsteidza, viņa teica, piem, tāda veida līnijas man asociējas ar zaļo krāsu, un tas man tik ļoti aizkustināja. Mēs tā vairāk arī parunājām, viņa teica, melna krāsa man asociējas, nu tāds biesa audums, piemēram. Viņa visu mūžu ir neredzīga, viņai jau ir ap 80 gadiem, bet viņas optimisms ir vienkārši neizsīkstošs.
Māksliniece Agnese Matesone ar lielu pietāti un vienlaikus ar iedvesmu var stāstīt par tām tikšanās reizēm ar vairedzīgiem vai pilnīgi neredzīgiem cilvēkiem, kuri pieskārušies viņas darbiem.
Visu laiku es patur prātā, lai pirksti netiek savainot, jo tausti ir tas, ar ko viņi komunicē ar to pasauli. Tad ir tie, kuriem patīk konkrētas lietas. Piemēram, Rīgā man bija kungs Andris, un viņš sataustīja, jā, viņš ir tā ir liepas lapa. Viņš bija redzi zaudējis dzīves laikā, ļoti aktīvs bijis visu dzīvi, kalnos kāps un mākslu baudījis. Viņam ir jau priekšstats par to, kā tas varētu izstīties, tāpēc viņam patīk konkrētas lietas.
Izstādē, kas tiek atklāta muzejā, būs redzami arī taktilie darbi no darba kopas Aiztik drīkst nebaidīties, kas jau pabejuši vairākās Latvijas vietās stāsti māksliniece. Arī pats izstādes nosaukums – Plaisa stāsta par iemesliem, kāpēc māksliniece sākusi veidot darbus, kurus var iztaustīt.
Tiekoties ar neredzīgiem cilvēkiem, vairedzīgiem cilvēkiem, es sapratu, ka tā Plaisa ir, tikai no kuras puses viņa ir. Kad mēs runājam par to, ka mums ir jāintegrē cilvēku ratiņkrēslos, ir jāintegrē sabiedrībā, neredzīgi cilvēki jāintegrē, bet man tā kaut kā, man vērojumi ir tā, ka mums pašiem tiem asredzīgajiem bieži vien ir jākāpi pār tām barjerām, tām plaisām. Es uzskatu, ka māksla ir tāds kā instruments, kā būmateriāls, kā saistviela, kas varētu būt viens no tiem variantiem, kādā mēs varētu to plaisu būvēt ciet un kā pār tām robežām.
Izstādes nosaukums Plaisa ir daudz nozīmīgāks, tas atklājas sarunā ar mākslinieci. Mākslas darbus, kuri izlikti gan pie sienām, gan uz galdiem, lai tos var vieglāk aptaustīt. Agnese Matesone veido no dažādiem materiāliem, papīra, audumiem, dabas materiāliem un citām lietām, no visa, ko vien var salīmēt un ļauties radošajam procesam.
Muzejā bija pavasara atmodas izstāde, un te man arī iekšāja, piemēram, koka mīze, es to daru baudzēju, tad es procesa laikā pārdomāju, ņemos, te man ir audumi, viss kaut kas, jo viņas var grozīt, cilāt, šķobīt. Un tad bija par to kara Ukrainā, un tad es domāju, nu kāda pavasara atmoda tā melnzem, viņa jau mirkstēs asinīs. Un tāpēc ir tas sarkanā tā plaisa arī, ja. Ieskanās arī tāds, jo nu, cilvēks tomēr, mēs dzīvojam sabiedrībā, un tas skar mūs visus. Nu, labi, es par visiem nevaru teikt, es par sevi tikai varu teikt.
Māksliniece iedvesmo daba, liepu, lapu un citu augu motīvu saskatāmi daudzos darbos, gan grafiku sērijās, gan taktilajos darbos.
Vispār dabas motīvu kādu laiku jau ir, jo man ir tas cikls Terra Tīlī, kas latiņu valodā nozīmē liepas zeme, jo es kādu laiku dzīvoju pie Dižliepas džūkstē, un arī Liepāja taki liepas zeme, un viss tā jauka sasaucās. Un šie konkrētie darbi ir veidot no viesu grāmatas, kas bija atkal zem tā muzeja darba rudenī. Tur cilvēki bija rakstījuši, un es vienkārši to kartonu izmantoju atkal kā tādas piezīmi, tādas lapiņas, tā kā tādas.
Agnese Matesone arī fotografē darbos dokumentālo filmu lauciņā un pilnveidojas citās jomās. Savulaik Liepāniece devās uz Rīgu apgūt rotkaļa amatu, vēlāk atgriezusies Liepājā. Pagājušā gadā viņa kļuva par mākslas maģistri. Šogad viņas mākslas darbs tika atzīts par piemērotāko Japānas rīkotā latviešu pasakas ilustrāciju konkursā. Māksliniece veido ilustrācijas visai pasakai un tika izdota bilžu grāmata par stirnu pārvērstā princese. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.